Μέρος τρίτο. Κεφάλαιο ένατο. Ναι ή όχι στο Λάρι Ρότεν. Όρθια, πίσω από το βήμα της αίθουσας διαλέξεων του Διαστημικού Κέντρου Κόρολεβ, η Μαρία Κοντζιά Βερβελίδη είχε μόλις αναγγείλει το θέμα της ομιλίας της. Ναι ή όχι στο Λάρι Ρότεν. Ένα θέμα που και μόνο η εξαγγελία του τίτλου θα αρκούσε για μια άμεση σύλληψη σε πολλά κράτη της Ιδρωγείου. Σύλληψη με την κατηγορία της διατάραξης της ειρήνης των πολιτών ή της περιήβρησης αρχής ή... Στην Ελλάδα, με καθεστώς την απόλυτη εξουσία του Μεγάλου Φρουρού και μόνο το γεγονός της πρόσκλησής της στη Ρωσία για μια διάλεξη, υπήρξε αρκετό για να προκαλέσει τη σύλληψη του ζεύγους πριν λίγες μέρες. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με την αμαρτωλή. Η Μαρία είχε ακόμη μπροστά της τη φρικτή εικόνα της εισβολής των φρουρών στο σπίτι της. Τα τρομαγμένα πρόσωπα των παιδιών της. Την προσπάθεια του άντρα της να καθησυχάσει τα παιδιά και την ίδια. Θυμόταν ακόμη πώς τους πήραν. Πώς τους ανέβασαν στο φορτηγό, πώς τους έδεσαν τα μάτια. Είχαν ταξιδέψει, αναλογιζόταν η Μαρία, κάπου προς τα προάστια. Μετά πολλή ώρα και αρκετές στροφές, ίσως για να χάσουν οι κρατούμενοι τον προσανατολισμό τους, είχαν σταθεί και άκουσε γέλια και φωνές, καθώς κάποιοι από τους φρουρούς προφανώς κατέβηκαν. Ήταν εξάλλου από την αρχή παράλογο το πλήθος των φυλάκων για δύο μόνο εχμαλώτους. Έπειτα, είχαν προχωρήσει πάλι και πάλι σταμάτησε το φορτηγό μετά αρκετή ώρα. Στη δεύτερη αυτή στάση, η Μαρία κατάλαβε από τις φωνές και τις κουβέντες ότι κατέβαζαν το σύζυγό της. Ήταν τότε, μετά αρκετά λεπτά, που μη ακούγοντας ομιλίες, ούτε καν τον ήχο ανθρώπινης αναπνοής κοντά της, τόλμησε να σηκώσει λίγο την άκρη του μαύρου πανιού που της έκλεινε τα μάτια και να ρίξει μια κλεφτή ματιά γύρω. Το φορτηγό ήταν σταματημένο και η δίφυλη πόρτα του βάθους έχασκε ορθάνυχτη. Μέσα στο όχημα δεν υπήρχε κανείς. Η Μαρία κοίταξε από τη μικρή, σειρματόπλεκτη γυάλινη θηρίδα στα δεξιά της, από όπου φαινόταν η θέση του οδηγού. Ο οδηγός ήταν στη θέση του. Με προσοχή, είχε σηκωθεί και αποτολμήσει λίγα διστακτικά βήματα προς την πόρτα. Ο πρωινός εξοχικός δρόμος ανοιγόταν μπροστά της. Ο ήλιος, όχι ακόμη πολύ ψηλά, φώτιζε τις προσώψεις σπιτιών μέσα σε πολύ πρασινάδα. Ένας φρουρός στεκόταν έξω, 10 μέτρα από τη δίφυλη πόρτα του φορτηγού, με στραμμένη τη ράχη προς το μέρος της. Με την ανάσα κρατημένη και χωρίς να κάνει τον παραμικρό θόρυβο, η Μαρία είχε καθίσει στο δάπεδο μπροστά στην πόρτα. Έβγαλε τα παπούτσια της και ακουμπώντας τα γυμνά της πόδια στην άσφαλτο, γλίστρησε απαλά έξω. Ο φρουρός συνέχισε να της έχει γυρισμένη την πλάτη, μη έχοντας καταλάβει προφανώς τι συνέβαινε. Εν ρηπή οφθαλμού η Μαρία Κοτζιά όρμησε πλάγια και στάθηκε πίσω από έναν κάδο απορριμμάτων. Τα χόρτα ήταν υγρά, νοτισμένα από την πρωινή δροσιά και οι πλάκες του πεζοδρομίου γλιστερές και παγωμένες. Όμως δεν ήταν ώρες για τέτοιες ευαισθησίες. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με την αμαρτωλή. Από την κρυψώνα της μπορούσε τώρα να εκτιμήσει καλύτερα την κατάσταση. Προφανώς είχε δραπετεύσει. Κάτω από τελείως απίθανες και απρόβλεπτες συνθήκες είχε κατορθώσει να ξεφύγει από τους φρουρούς. Μόλις τώρα συνειδητοποιούσε τι είχε συμβεί. Σαν να μην ήταν εκείνη που είχε πραγματοποιήσει όλα εκείνα τα αδιανόητα. Ήταν όμως ακόμη πολύ κοντά τους. Μπορούσαν να την ξαναπιάσουν οποιαδήποτε στιγμή. Έπρεπε να κινηθεί γρήγορα, αθόρυβα, με περίσκεψη. Προσεκτικά, κρατώντας σφιχτά τα ροκάκια της στο χέρι, κατόπτευσε την περιοχή. Μπροστά της, στα 10 μέτρα, το σταματημένο φορτηγό με τον νεοεποχήτη φρουρό. Πίσω της, μισάνυχτη, η πλαϊνή σιδερένια αυλόπορτα του γκαράζ της βίλας, μπροστά στην οποία είχε κρυφτεί. Δεξιά και αριστερά το πεζοδρόμιο, με τις χορταριασμένες γλιστερές πλάκες. Δεν της έμενε άλλη εκλογή. Μερικά μόνο μέτρα την χώριζαν από τη μισάνυχτη αυλόπορτα. «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με την αμαρτωλή». Δεν είχε άλλη επιλογή. Στα νύχια των ποδιών της, σαν αστραπή, η Μαρία κάλυψε το κενό και γλίστρισε πίσω από την προσωρινή και τόσο αμφίβολη ασφάλεια του κήπου της βίλας. Δεν ήξερε που βρισκόταν. Δεν ήξερε ποιος έμενε μέσα. Δεν ήξερε τι θα συναντούσε. Η καρδιά της χτυπούσε σαν τρελή. «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με την αμαρτωλή». Είχε βρεθεί ξαφνικά μέσα στην πυκνή βλάστηση ενός χώρου που προφανώς είχε καιρό να αισθανθεί επάνω του το στοργικό χέρι του κυπουρού. Ένας ψηλός μαντρότυχος ξεκινούσε από την ανοιχτή αυλόθυρα, κλείνοντας την πέτρινη αγκαλιά του ένα μεγάλο κτήμα που απλωνόταν προς κάθε κατεύθυνση, όσο μπορούσε να διακρίνει το μάτι. Μια σειρά αιωνόβια κυπαρίσια πλαισίωναν την μάντρα από τη μία πλευρά, ενώ από την άλλη ένα δεδαλώδες πλέγμα από ψηλά μπαμπού που προφανώς είχαν φυτευτεί πριν από αρκετές δεκαετίες, έκαναν τη διάβαση προς το σπίτι προβληματική. Παρτέρια χορταριασμένα, με πολυχρονισμένους ιάκυνθους που παρόλα αυτά άνθιζαν ακόμη, καθώς και άλλα βολβοειδή απλωνώντας τον τοίχο του γκαράζ, ενώ μια γιγάντια βουκαμβίλια με χοντρό δενδρόδι κορμό σκέπαζε τη μισή στέγη, σκαρφαλωμένη στη γωνία του τοίχου του διόροφου, εμφανώς παραμελημένου αρχοντικού. Η Μαρία θυμόταν. Είχε μείνει για λίγο ακίνητη, ξεχασμένη, θαυμάζοντας τα θεριά εκείνα που άντεξαν ποιος ξέρει πόσες άνοιξες και πόσους χειμώνες και ακόμη επέμεναν. Έπειτα, σαν να ξύπνησε από λίθαργο, πέρασε στα πόδια της τα παπούτσια της, τα ελαφρά ροκάκια φοριόνταν και έβγαιναν τόσο εύκολα. Και έπειτα σχεδόν από ένστικτο έσπρωξε πίσω της τη βαριά καγκελόπορτα που τελείως απρόσμενα έκλεισε ελαφρά χωρίς τον παραμικρό θόρυβο. Ήταν καιρός, γιατί από τον δρόμο ακουγόταν ήδη φωνές που την έκαναν να καταλάβει ότι η απουσία της πρέπει να είχε γίνει αντιληπτή. «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με την αμαρτωλή». Η Μαρία Κοτζιά ξαναγύρισε στην πραγματικότητα. Διόρθωσε λίγο τα γελιά της. Το κοινό στη σάλα του θεάτρου περίμενε με λαχτάρα τη συνέχεια. «Το θέμα Λάρι Ρότεν», άρχισε η Μαρία. «Το πρόβλημα του μεγάλου φρούρου, όπως είναι γενικά γνωστός στον πολύ κόσμο, ή το πρόβλημα του Μετρέγια, του αβατάρ της νέας εποχής του Υδροχώου, όπως είναι επίσης γνωστός στους οπαδούς του, δεν είναι σύγχρονο. Ξεκινάει πριν 2000 χρόνια, τότε που ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος έγραφε το σημαντικότατο για τις μέρες μας προφητικό του βιβλίο, την Αποκάλυψη. Πολλοί στο χώρο της Εκκλησίας πιστεύουν ότι ο Άγιος Ιωάννης αναφέρεται εκεί στον Λάρισα Ρότενγκροφτ Κρόουλινγκ, τον Μετρέγια, τον οποίο χαρακτηρίζει συμβολικά σαν θηρίο που ανεβαίνει εκ της θαλάσσης και έχει κεφαλές 7 και κέρατα 10 και επί των κεράτων 10 διαδήματα και επί των κεφαλών του ονόματα βλασφημίας. Αλλού πάλι, στις καθολικές επιστολές του, ο Άγιος Ιωάννης τον αναφέρει σαν αντίχριστο. Αν και κανείς δεν μπορεί να πει με βεβαιότητα ότι ο Λάρη ρόταν, όπως είναι επίσης ευρύτατα γνωστός ο Μετρέγια, ταυτίζεται με το πρόσωπο που χαρακτηρίζεται από τον Άγιο Ιωάννη ως αντίχριστος. Πολλά σημεία μας προσανατολίζουν προς αυτή την κατεύθυνση. Η Μαρία έκανε μια μικρή παύση, διόρθωσε τα χειρογραφά της και ήπια άλλη μια γουλιά νερό. «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελεησόν με την αμαρτωλή». Το ακροατήριο κυριολεκτικά κρεμόταν από τα χείλη της. Τα σημεία που μας πείθουν ότι ο Μετρέγια Φρουρός είναι ο χαρακτηριζόμενος ως αντίχριστος είναι τα ακόλουθα. Πρώτον, η Μαρία συμβουλεύτηκε τα χαρτιά της. «Σήμερα ο Λάρη Ρόταν ηγείται ενός παγκόσμιου οργανισμού που επηρεάζει την πολιτική κατάσταση σε ολόκληρο τον πλανήτη, ενώ ελέγχει τις κυβερνήσεις των περισσότερων κρατών, έχοντας τοποθετήσει δικούς του ανθρώπους σε θέσεις κλειδιά». Δεύτερον, μέσα από αυτή την επιρροή ελέγχει την παγκόσμια οικονομία με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Τρίτον, έχει επιβάλει επίσημα στο μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού της γης ένα θρησκευτικό σύστημα που βασίζεται στον αποκρυφισμό, κάτι που είχε ξεκινήσει πριν 2 αιώνες από την θεοσοφική εταιρεία της Έλενας Πέτροβνα Μπλαβάτσκι και είναι σε όλους μας γνωστό με τα ονόματα «Νέα Εποχή», «Νέα Εποχή του Υδροχώου» ή «New Age». Τέταρτον, πολέμησε λυσαλέα και συνεχίζει να πολεμά την χριστιανική πίστη και ιδιαίτερα την Εκκλησία, την Ορθοδοξία μας. Βέβαια, βρισκόμαστε στον πρώτο χρόνο της επιβολής αυτού του συστήματος και ίσως είναι νωρίς ακόμη για την εξαγωγή συμπερασμάτων, καθώς η αποκάλυψη του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου μας πληροφορεί ότι ο Αντίχριστος θα κυριαρχήσει για 7 χρόνια πριν την ολοκληρωτική του ήττα από τον Κύριο της Δόξης, τον Κύριό μας Ιησού Χριστό. Η Μαρία Κοτζιά έκανε μία ακόμη παύση. «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελεησόν με την αμαρτωλή». «Θα με ρωτήσετε όμως», συνέχισε, «ποιος είναι αυτός ο άνθρωπος, πώς ξεκίνησε και παρουσιάζεται σήμερα σαν παγκόσμιος ηγέτης, σαν μέγας διδάσκαλος και σαν αναμορφωτής της ανθρωπότητας. Πώς βρέθηκε στην κορυφή της πολιτικής και θρησκευτικής ιεραρχίας». Η εμφάνιση του Λάρη Ρόταν χρονολογείται από το 1993, όταν η μητέρα του, Τζάνετ Αλίσια Κρόουλινγκ, μεγάλη ιέρια της Γουίκα, διατάσσεται να βγει στον κόσμο και να αρχίσει το σύγχρονο παιδομάζωμα, τον μαζικό δηλαδή προσιλητισμό των παιδιών του πλανήτη στον αποκρυφισμό και στη μαγεία. Η εισαγωγή των παιδιών στον κόσμο της μαγείας ήταν κάτι που είχε ήδη συντελεστεί, όμως ποτέ τόσο μαζικά και με τόση ακρίβεια στην περιγραφή αποκρυφιστικών πρακτικών, επικλήσεων και τεχνικών. Η Κρόουλινγκ, γνωστή σήμερα και σαν μεγάλη μητέρα, άφησε στους Τιβετιανούς μοναχούς του Ξάιχ τον 4χρονο τότε γιο της, Λάρισα, και πήγε να κατοικήσει στο Εδιμβούργο και συγκεκριμένα μέσα σε μια νεαρή γραμματέα, 28 τότε ετών, που ζούσε μόνη, άρρωστη και χωρίς πόρους, με τη μικρή κόρη της. Έχοντας καταλάβει σωματικά την νεαρή αυτή γυναίκα, η μεγάλη μητέρα αρχίζει την καινούρια της καριέρα, την καριέρα συγγραφέα παιδικών βιβλίων. Σαν βασικό ήρωα των βιβλίων της, χρησιμοποιεί τον γιο της Λάρισα σε μια μελλοντική χρονική στιγμή στα 11 του χρόνια, όταν, κατά την παράδοση της θεοσοφίας, θα αρχίσει να γίνεται γνωστός, δημοφιλής και αγαπητός στα παιδιά και στους νέους, τους μελλοντικούς ενήλικες οπαδούς του, που θα τον υποδεχθούν σαν σωτήρα και μελλοντικό αναμορφωτή της ανθρωπότητας. Η Κρόουλινγκ έγραφε γρήγορα. Οι βουδιστές Λάμα την ενίσχυαν με την αυτόματη γραφή, χωρίς η ίδια να χρειάζεται να σκέπτεται ιδιαίτερα. Τα κείμενα ξεπηδούσαν μόνα τους. Έτσι, σύντομα το πρώτο βιβλίο ήταν έτοιμο. Ο Λάρι Ρότεν και η πέτρα του σκανδάλου. Η μεγάλη μητέρα κάνει το κείμενό της συγκινησιακό. Να μιλά στην καρδιά των παιδιών. Το πρώτο της βιβλίο, αλλά και τα υπόλοιπα, έγραψε 7 βιβλία. Είναι τόσο πλούσια σε χαρακτήρες και τόσο φανταχτερά σε πλοκή, που ήταν αδύνατον στα παιδιά να μην γοητευτούν, να μην τα αγαπήσουν. Η Μαρία στάθηκε και πάλι. «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελεησόν με την αμαρτωλή». Κοίταξε το κοινό της. Την άκουγαν συνεπαρμένη. Καρφίτσα αν έπεφτε στην κατάμεστη αίθουσα, σίγουρα θα μπορούσε να ακουστεί. Η Κρόουλινγκ, εκτός από γοητευτικά, φρόντισε να κάνει τα βιβλία της και ηθοπλαστικά. Έτσι, τα γέμισε με το κατάλληλο υλικό που θα μπορούσε να παρασύρει τα παιδιά προς την κατεύθυνση του αποκρυφισμού, της μαγείας, της νέας εποχής. Τα έκανε ιδιαίτερα δελεαστικά. Παρουσίασε το στοιχείο της φιλίας, της μητρικής στοργής και άλλες αξίες. Έτσι, λίγοι πρόσεξαν ότι αυτά ήταν το δόλωμα για να περάσει το μεγάλο ψέμα, ότι υπάρχει δήθεν καλή μαγεία, διαχωρίζοντας τη μαγεία σε λευκή και μαύρη. Πολλοί άνθρωποι, απείμαντοι στη διδασκαλία της Εκκλησίας, ότι δηλαδή η μαγεία είναι μία, ότι δεν υπάρχουν πολλές μαγείες και ότι η μαγεία είναι η τέχνη του σατανά και των αγγέλων του, των δαιμόνων, παρασύρθηκαν να πιστέψουν ότι υπάρχει δήθεν λευκή μαγεία, που αν κάποιος τη γνωρίζει, μπορεί να τη χρησιμοποιήσει για να κάνει καλά έργα. Ακόμη, η Τζάνετ Αλίσια Κρόουλινγκ, προκειμένου να είναι τα βιβλία της ευχάριστα στα παιδιά, φρόντισε να κολακεύει στα κείμενά της τα ελαττώματα των παιδιών. Έτσι, οι ήρωές της, μικροί ακολαπτώμενοι μάγοι, παρουσιάζονται να κλέβουν, να λένε ψέματα, να παραβαίνουν συνεχώς τους κανονισμούς του σχολείου για μάγους, στο οποίο φοιτούν, και να ανταμείβονται γι' αυτό, να μισούν και να εκδικούνται τους αντιπάλους τους, να προβαίνουν σε πράξεις βίας και να φέρονται με ελευθεριότητα προς το άλλο φύλο. Τα παιδιά μας που εύκολα ταυτίζονται με ήρωες που τους μοιάζουν, λάτρεψαν κυριολεκτικά τέτοιους ήρωες πρότυπα και σιγουρεύτηκαν ότι έχουν κάθε λόγο όχι να φροντίσουν να περιορίσουν τις κακίες και τα ελαττώματά τους, όπως θα όφιλε κάθε σωστό παιδικό βιβλίο να τα προσανατολίσει. Αλλά πήραν το μήνυμα ότι όλα είναι μια χαρά και μπορούν να συνεχίσουν και να επαυξηθούν προς το λάθος και την ικανοποίηση των παθών τους. Το πρώτο βιβλίο της Κρόουλινγκ εκδόθηκε από τον βρετανικό οίκο Blunt Burning σαν κείμενο μιας φτωχής εγκαταλελειμμένης μάνας, ψυχικά άρρωστης, που όμως διέθετε ένα σπουδαίο συγγραφικό ταλέντο. Έτσι, ένα ακόμη συγκινησιακό στοιχείο προσθέθηκε στο οπλοστάσιο της συγγραφέως. Συγχρόνως, τα Covens των Wiccan, οι στοές της Μασονίας και της Θεοσοφικής Εταιρείας, καθώς και όλες οι ομάδες, αδερφότητες και συναθρήσεις του αποκρυφιστικού χώρου, στη Μεγάλη Βρετανία και σε όλο τον κόσμο, ειδοποιήθηκαν να υποστηρίξουν το μεγάλο έργο. μια τεράστια βιομηχανία υλικών και εντυπώσεων, που περιλάμβανε 7 κινηματογραφικές ταινίες να συνοδεύουν τα 7 βιβλία, αλλά και όλων των ειδών τα κόμιξ, βιντεοπαιχνίδια, κούκλες, παιχνιδοτουβλάκια, αξεσουάρ ντυσίματος και διασκέδασης και όλων των ειδών τα αντικείμενα κάθε χρήσης, στήθηκε με σκοπό να μην μείνει κανένας απληροφόρητος για το εισαγωγικό σενάριο του μεγάλου σχεδίου που έμελε να ακολουθήσει. Βέβαια, η πρώτη που αντέδρασε ήταν η Εκκλησία και πολλές από τις χριστιανικές ομολογίες που σωστά κατέταξαν την όλη επιχείρηση στη σωστή της θέση. Μία ακόμη προσπάθεια του αιωσφόρου για την απώλεια του ανθρώπου. Οι αρχιτέκτονες όμως του μεγάλου σχεδίου δεν αποθαρρύνθηκαν. Έτσι κι αλλιώς αυτοί διέθεταν 100 φωνές για κάθε μία φωνή της Εκκλησίας. Διέθεταν τα μίντια, τα μέσα και ό,τι το χρήμα μπορούσε να εξαγοράσει. Μία μικρή παύση της Μαρίας και μια γουλιά νερό από το ποτήρι που ήταν τώρα πια σχεδόν άδειο. «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με την αμαρτωλή». Όμως το άγρυπνο μάτι του διευθυντού του διαστημικού κέντρου Κόρολεβ δεν έχασε αυτή τη μικρή λεπτομέρεια. Με ένα ελαφρό σήκωμα του χεριού του, ένας κλητήρας έσπευσε στο βήμα με ένα γεμάτο ποτήρι δροσερό νερό σε αντικατάσταση του παλιού. «Το αποτέλεσμα όλης αυτής της εκστρατείας», συνέχισε η Μαρία, «ήταν πωλήσεις άνω των 900 εκατομμυρίων περίπου αντιτύπων των 7 βιβλίων του Κρόουλινγκ μέσα σε 10 χρόνια και ένας τζίρος πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων σε βιβλία, ταινίες, παιχνίδια κτλ. Όμως, το πιο σημαντικό απ' όλα ήταν η πλήση εγκεφάλου που ο αποκρυφισμός και η παραθρησκεία πραγματοποίησε σε εκατομμύρια παιδιά σε όλον τον πλανήτη, εντάσσοντάς τα στο δίκτυο της νέας εποχής του υδροχώου. Αθώα παιδιά που έγραφαν γράμματα στην Κρόουλινγκ λέγοντάς της πόσο ενθουσιασμένα ήταν από τα βιβλία της, πόσο ενθουσιασμένα ήταν και μακάρι να υπήρχε πραγματικά η μαγεία, γιατί πολλοί θα ήθελαν να γίνουν μάγοι. Τι μήνυμα παίρνουμε εμείς σήμερα από τα αθώα αυτά παιδικά γράμματα? Η Μαρία Κοντζιάκονο στάθηκε λίγο. Τα παιδιά επιθυμούσαν τον κόσμο της μαγείας, γιατί η Κρόουλινγκ τα παρουσίαζε πολύ δελεαστικά. Οι γονείς συγχρόνως δεν φαίνονταν να αντιλαμβάνονται το τι ακριβώς συνέβαινε και επέτρεπαν, προσέφεραν και συχνά διάβαζαν και οι ίδιοι το υλικό αυτό. Τι συνέβη με τα παιδιά αυτά στην ηλικία τότε των 8 έως 16 χρόνων? Τι συνέβη με τα εκατομμύρια παιδιά όταν αργότερα πληροφορήθηκαν ότι η μαγεία είναι υπαρκτή και ότι τα περισσότερα από όσα διάβασαν στα βιβλία της Κρόουλινγκ σαν παιδιά αποτελούσαν πρακτικές και δόγματα συγκεκριμένων ομάδων και οργανώσεων που μπορεί επίσημα να αναγνωρίζονταν τότε σαν καταστροφικές λατρείες, destructive cults, αλλά παρά τα αυτά πραγματοποιούσαν και τότε, όπως και τώρα επίσημα πλέον, διαλέξεις και μάλιστα σε δημόσιες αίθουσες. Εξέδιδαν βιβλία, εκπαίδευαν τους πιστούς τους και όλα αυτά υπό την αιγίδα τότε κάποιας δήθεν ελευθερίας της σκέψης και θρησκευτικών δικαιωμάτων. Τι συνέβη με τις χιλιάδες των παιδιών που σε λίγα χρόνια μέσα στην επανάσταση της εφηβείας τους αμφισβήτησαν θεσμούς και πρόσωπα και ακολούθησαν ανατρεπτικές θεωρίες και τρόπους ζωής? Έσπευσαν ή όχι τα παιδιά αυτά να υλοποιήσουν το όνειρο και τη δίθεν φαντασία που η Τζάνετ Αλίσια Κρόουλινγκ τους υποσχέθηκε? Και ποια είναι σήμερα η θέση εκείνων των γονιών που αλλοιωμένοι από τον τρόπο ζωής της νέας εποχής άφησαν τον εαυτό τους έξω από την κυβωτό, την εκκλησία, και δεν έδωσαν στα παιδιά τους την αγωγή που εγγυάται τη σωτηρία μας και της αυτόν τον κόσμο επιβίωσή μας. Τα αυθόρμητα δυνατά χειροκροτήματα του ακροατηρίου κομμάτιασαν κυριολεκτικά την απόλυτη σιγή που δημιουργήθηκε με την πάυση των λίγων δευτερολέπτων που η Μαρία χρειάστηκε για να ανασυγκροτήσει τις σκέψεις της. Το κοινό της, συγκινημένο, την αποθέωνε εν γνώση του ότι η διάλεξη δεν είχε ακόμη ολοκληρωθεί. Η Μαρία Κοντζιά Βερβελίδη χαμογέλασε ενώ σκούπιζε κρυφά ένα δάκρυ που αυθόρμητα ανέβαινε στα μάτια της. «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με την αμαρτωλή». Βλέποντας τους ανθρώπους αυτούς με τόσο ενθουσιασμό, αποκτούσε και πάλι κουράγιο. Έβλεπε ότι ίσως υπήρχαν ακόμη ελπίδες. Ίσως να μην είχε έλθει ακόμη η ώρα για την τελική φάση.